Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, päevad valged, taevas sinine, just nagu sulab, just nagu ei sula, varsti tuleb külma, siis läheb soojaks. Ühesõnaga niimoodi võib jätkata lõpmatuseni, aga eks siia juurde tule arvestada ka välisohtusid ja sisejulgeolekut. Ja siis tuleb panustada, milleks kuhu kellele ei tea. Hommikune esimene pealkiri, mida lugesin, oli päris ilus ja lootustandev. See oli niisugune, kes oleks meie Trump ja ütleks Eesti enne. No see võiks olla eesti keeles eelkõige Eesti. Alkoraha kolib Lätti, tootja sõnul võiks kurssi muuta 20%-lise aktsiisi langusega. Ja nii kurb, kui see ei ole, jälle üks segadus tekitav asi. Kärrakas, vaat see on see kõige hullem. Aga tegelikult, kui heita pilk ajalukku, kui tuletada meelde, kuidas asjad käisid, juba aastate eest, läks maapoodide elu natukene kibedamaks, sest tootehinnad tõusid sisse ostmisel, Lätis olid odavamad ja eks siis käis ka juba tükk aega maapoodide sulgemine kaubanduskettide kasuks ja muidugi maapoodide agooniline varustamine Lätis toodud toiduainete ja tarbe kaupadega, mis teataval määral muidugi andis riigile jälle kütuseaktsiisi, sest no tahad või ei taha, legendaarne Nursi pood, millest on olnud ajakirjanduses ikka juttu ja mida ma isegi olen tihti peale külastanud, suvisel ajal muidugi, talvel ei hakka nii kaugele minema. Eks sealt ole Lätti ju, noh, kiviga visata, kui ütleme ikka mitukümmend korda visata või mitusada korda, 7-80 kilometrit on. Ja ilmselt asus ära. Ei ole mõtet rääkida siin muidugi Narva sigaretiärist ja sigaretiaktsiisist. Siis tuli üks anonüümseks jääda soovinud vägev vend ja hakkas panustama nii, et igipullid otsa ees kütuseaktsiisi tõusu ja hakati tankimas käima Lätis. Rekkad värgid loomulikult mõjutas see elu meie riigis ja siis järgnes alkoholiaktsiisi tõus. Tahes tahtmata ja mulje, et see oli selleks, et eelmisi idiootsusi varjata ja tutvustada või õigemini sundida rahvas tutvuma siseriikliku spekulatsiooniga. Kohe nagu nõukogude ajal, sest meil on nüüd ju üks suur kodu, ma ei tea, mis keeles seda muidugi ütlema peab. Enne mõnekümne aasta eest oli ju Balšaja Rodina, aga nüüd ei tea, kuidas seda Rodinat peaks nimetama. Igal juhul jah, kui hakatakse hapniku kinni keerama, tuleb seda võtta kas või teise otsaga ja piltlikult hakatigi järjest rohkem Lätis käima. Siin nägin täna meedias kenasti kuskil ekraanil virvendamas ka lauset, et unustage piiri viin ja kütus. Eestimaalased käivad Lätis ka ehitusmaterjali ja puitbriketi järel. See on päris niimoodi vene grammatikaga lause, noh, metsa minnakse ju mitte seeni korjama, vaid Zagribami, ehk eesti keeles ka juba seente järele ja nii edasi ja Lätis käiakse ka hambaid ravimas ja kindlasti muid imeasju tegemas. Ja tulemus on see, et meie oma spetsialistid peavad minema mujale. Sõimata saavad nad ka, miks teil see nii kallis on, miks teil teine nii kallis on, miks teil see kuradi riik nii kallis on, eks ole? Noh ja lohutuseks muidugi teine pealkiri, mis annab teada, et nüüd tuleb Kaja Kallas ja teatab kangelaslikult, et partei järgmiseks peasekretäriks saab Kert Valdaru, kes praegu töötab Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juhina. Eesti on päästetud, eestimaine žandark valgel hobusel, ruunal, kui täpne olla, et feministid ei vigiseks, on saabunud. Ja ka siin muud küsida enam jäägi, kui... Vaatame nüüd natuke ringi, kesemise tulime õue peale, kas õnn või õudus. No ei tea. Juba nädalavahetusel pakuti eesti keele ja kultuuri arendamiseks järgmist pealkirja, mis ütles vaata! No muidugi, me nii lollid, et kui midagi näha on, siis... Ega me ei näe, kui keegi ei ütle vaata. Ja mida me siis vaatama pidime? See oli püstkriipsu taga, roppused ja alasti inimihu. Avaldati ETV kanalilt pagendatud dokumentaalfilm Eesti õuduslaulikutest. No tehniliselt võttes, mis see on õuduslaulik tegelikult? Eks ta paneb muidugi nii nagu ta paneb, võiks ju öelda paralaulik, eks ole, kui ta ja, ei vasta mis see Eesti laulu reeglitele ja sellele suurele oli Eurovisioon või mis selle nimi oli selle tasemele. Seal tuleb laulda ju enam vähem ühte moodi inglise keeles ja kohati nii kõvasti, et kui hoolega suhu vaadata, siis mandlid paistavad kohe üsna hammaste taga olevat sellest tõmbetuulest. No mida selle õuduslaulikute kohta öelda? Kõige hullem on see, et kui ma praegu ütlema hakkan, siis ei ole see poliitkorrektne viisakas ega üle üldse selline, mida võiks inimesed välja kannatada, aga ma lohutan ennast sellega, et Nõmme raadiot ei kuula. Keegi statistika järgi järelikult võib siin igaüks rääkida ausalt rahulikult seda, mida tahab. Ja nii ongi. Hea küll, ma ütlen selle õuduslaulikute või paralaulikute kohta nii, nagu ma ütlen ja... Solvute või ei solvu, vahet ei ole. Me võime oma lastele, noortele, kõigile seada eeskujuks igasugune näitamine. Laiale publikule ongi ju didaktilise momendiga eeskuju andmine. Me võime neile seada eeskujuks kõik võimalike vaimselt, või füüsiliselt ebatäiuslike trampida puruks Kreeka antiikskulptuurid, mis ülistasid inimese ilu ja sümmeetriat, nii nagu neid trampivad puruks praegu, no need mustade riietega kutid, Kreekas vaimulikud või mungad või mis nad on, me võime neid kujusid nimetada ka värdvormideks ja koristada silma alt, et inimene ei näeks, sest keegi võib solvuda. Me võime jõuda koguni nii kaugele, kui nendest kujudest ja inimese kehalisest ilust juttu juba on, et mõni heas füüsilises vormis noor inimene hüppab rongi alla, sest ta on otsustanud jätkata oma karjääri invasportlasena, pääseda paraolümpiale. Me võime muutuda poolearulisteks. Muide, kilplased olid alguses targad, asjalikud, said hakkama, aga siis hakkasid naised kodus vigisema, ärge nüüd võtke seda sõna sõnalt, et meil ka naised juba kodus vigisevad ja nii edasi, naised vigisevad sellepärast, et meestel on päris paljudel atavistlikud siukesed instinktid ja nad lähevad sinna, kust on võimalik see surnud mammut koju tuua, pean silmas Soomes saada palka, millega Eestis peret toita. Aga kilplastega oli see, et nad olid igal pool nõuandjad ja kole pikalt ära ja siis naised nõudsid, et jääge koju ja kilplased targad, nagu nad olid, võtsid vastu otsus, et hakkavad mängima lolli, et siis ei kutsuta neid enam kuningate vürstide ja ma ei tea, võibolla paavsti juurde nõuandjaks hakkasid mängima, aga lollus on ju nakkav ja jäiti lolliks lõpuks. Muidugi, kui vaadata meie haridussüsteemi, mille kohta juba Tammsaare ütles, et ta annab küll teadmisi, aga ta ei anna mingeid oskusi, siis nende kaunis seosetute teadmistega võib ka kilplase kombel hiilata, nagu me näeme meie kõrgelt haritud valitsuse liikmeid ei saa öelda valitsejaid, peab ütlema võimutsejaid käituvat. Oskusi pole, eelkõige ei ole oskust seostada oma teadmisi tegeliku eluga, siis muidugi veel pugejad ja lipitsejad, kes noh, kõrgemal seisvatele instantsidele annavad natukene ilusamaid andmeid, et need võiksid anda Ekspressile, ma ei tea, kes annab neid andmeid, mis näitavad seda kenamat poolt. Enam vähem niimoodi, et pooled meie tankid ründavad ida rindel ülejäänud, kaks on reservis. Me oleme poolel teel kilplaste juurde ja tegelikult ei ole see kuigi väärikas taust. Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks läbi aegade. Milleks on vaja kesta läbi aegade? Vaimselt ja füüsiliselt niisugusel tasemel, mille peale on häbi vaadata. Meil ei ole ideaale. Meie ideaal on leplikus iga ühega, kes tuleb siia, nõuab oma õigusi. Õnneks väga kaugele see asi ei ole läinud, aga noh, kui siin igasugused jokkod ja mikkod trikitavad, siis me võime nii kaugele jõuda, lugesin siin. Ühte artikli räevakat Marianne Mikko ütleb, et vaja on kriisi piirkondadesse rohkem naisi. Milleks? Kas naistel muud teha ei ole? Kas naised tahavad kriisi piirkondadesse, kuhu Marianne Mikko neid määrab? No tõsi lõpuks selgus ikka, et neid on vaja staapidesse ja nõuandjateks ja nii edasi. Aga ka see ei ole see, mida peaksid tegema naised. Naised tahavad ka rahulikku elu. No võib öelda ühes küljest, naised tahavad olla iseseisvad. Aga näidake mulle üks naine, kes tahab enda kõrvale nõrka tölmokast mees. No võibolla mõnel on niisugused instinktid juba. Et parem kui see mees oleks natuke parani vaimselt kui füüsiliselt, vaat siis tunneb naine ennast uhkena ja vaat kõige kuradim on see, kui ta hakkab sigima sihukese mehega, siis me jõuame üsna pea sinna faasi, milles on molluskid Pireuse lahes, nagu ütles üks antiikreka. Tegelane ja võt näete, see ütlus on nii kõva sisuga, et see on siia maani kestnud. Ei ole niisugune seisun, niisugune paratsemine ja paratsemise populariseerimine Eesti rahvuse keele ja kultuuri kestmise nimel välja toodav. No ei või teda kasutada, see on inimkujuline loomaaed ja kõige hullem. Kui tulla dokumentaalfilmi juurde tagasi, siis see loomaaed on meie oma riigis ja selle loomaaia üle ollakse uhke, kui inimesel on klaasistunud pilk, kui ta ajab mingit jama suust välja, siis öeldakse, et oh, See on vaimu sügavus, mitte keegi ei saa aru sellest suurest tarkusest, mis ta räägib. Tegelikult räägib ta samasugust jama nagu kantseliiti pritsivad ministrid või natuke madalama astme kutid. Ja see loomaaed kasvab meie oma riigis, mille me tegelikult just selle loomaaia paisumise tõttu oleme edukalt maha müünud ja sellega võiks öelda, et teema on ammendatud. Peaks muidugi tegema veel ühe tõsiselt majesteetliku pompöösse dokumentaalfilmi, millele võiks eraldada kõik dokumentaalfilmide toetused ja muude asjade toetused ka. Filmi nimi peaks olema Debiilsuse triumf. Vaat see oleks asi, millega Eesti saaks minna ajalukku ja kaane pealt kinni tõmmata või vähemalt saaks minna teenitud parapensionile kogu rahvaga, ausalt. Aga samas oleks vaja just selliseid materjale, nagu see dokfilm on, näidata riigikogulastele, valitsusele, Marianne Mikkole veel eraldi kaks korda, et nad saaksid aimu, mis tegelikult toimub. Võika näitena oleks võinud selle filmikese tuua ka presidentinna vastuvõtule. Ma usun, et tähendab tegelikult, aga ma ei usu ka. Ma oleks praegu öelnud ääre pealt, et pärast seda järgnev vaikus aplausi ei ole. Aga võibolla oleks see seltskond, kes sinna koguneb, niisugust filmi tervitanud ära tundmis rõõmu tõttu totaalse aplausiga. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Jumada al-Akira 1439 või 12. märts 2018, ehk siis 25. adar 5778 või 12. urbekuu 10231. Oleme jõudnud Juuliuse päeva juurde. Kirjutage numbreid 2, 4, 5, 8, 1, 8, 9. Sinna ei ole mõtet helistada, see arv tähistas Juuliuse päeva. 1820, kui vaadata ajaloo poole, oli põmpauh. Kõikides Liivimaa kihelkonnakirikutes kuulutati välja 1819. aasta talurahva seadus. 1917. Vat Julius Seljamaa oli vägev liider, kes oma liiderdamisega asutas Petrogradis Eesti Vabariiklaste Liidu. See ühines hiljem Eesti Tööerakonnaga. No töö on jälle niisugune asi, et ma kujutan ette, kui tuleks Eesti sotsiaaldemokraatlik töölispartei ei tuleks. Tuleks Eesti sotsiaaldemokraatlik teenistuspartei. See tähtis on teenida, mitte tööd teha. 1918. Kolonelid Ernst Põder, Andres Larka ja Aleksander Tõnisson ülendati ajutise valitsuse otsusega kindralmajoriteks. See oli ilmselt tehtud nende poolehoiu võitmiseks, sest mis on sõjaväelasele tähtsam kui tärn? Tärn võib olla tähtsam isegi kui elu, sest kui hing jääb sisse, võib tärni saada. 1926. aastal asutati põllumajanduse pikaajaliseks krediteerimiseks Eesti Maapank. Huvitav, kas krediit ja kretiin tulevad ühest ja samas sõnast? No ma saan aru, laenu tuleb võtta, kui sul on suured plaanid, aga jah, on ju ikaldused, äkkaldused, inflatsioonid, värgid, risk on suur. 1934. Riigivanem Konstantin Päts kuulutas kogu riigis välja kaitse seisukorra. Suleti Eesti Vabadussõjalaste Liit, Rahvuslik Kultuurklubi ja Eesti isamaalaste ühing. Oleks nüüd mõni kauplus ka veel otsa tulnud, siis oleks täiesti pingeline. Noh, ja kehtestati kaitseseisukord 6 kuuks. Laidoner nimetati kaitsevägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülemaks. Poliitilised koosolekud keelustati, vabadussõjalaste organisatsioonid ja nende häälekandjad suleti, arreteeriti üle 400 juhtiva vabadussõjalase. Huvitav, kui nad oleksid seda ette teadnud, mida nad oleksid teinud vabadussõjas? See on umbes nii nagu Kliment Vorošilov, kui ta oli rindel, sõdis hoolega, kas ta oleks nii hoolega sõdinud, kui ta oleks teadnud, et kunagi on Moskva rahvamajandus saavutuste näitusel rekordemis, kelle nimi on Vorošilov. Ei tea. 1940. liideti Nõukogude Liiduga Soome demokraatlik vabariik. 1948, noh, nüüd võiks jubeldada, ma kujutan ette, et meie baikerid võibolla ka tähistavad seda päeva, põristavad ringi, räägivad midagi, põrutavad rusikaga lauda. Igal juhul jah, 1948. aastal just nimelt täna loodi tsikliklubi Hell's Angels, põrgu inglid. No romantiline nimi muidugi. See annab ise endale ka mingisuguse hinnangu, samas hakkab ta kummitama ja tahakski siin ja seal põrgut teha. Aga mille vastu või mille poolt ühineti, tont seda teab. 1964. aastal käis Eestis Soome president Urho Kaleva Kekkonen. Ja mul oli õnn ja rõõm teda oma ihusilmaga näha, tõsi, kaunis kaugelt. Keskväljakul, täna on see Viru väljak, sinna viidi meid kogu klassiga, et me lehvitaksime ja näeksime, kuidas välismaalane mööda sõidab. No täna üldiselt Kekkonen pidas kõne Tartu ülikooli aulas. 1993 Eesti politsei, piirivalve ja kaitseliit alustasid Paldiski linna võtmist oma kontrolli alla. No, kui nüüd rääkida kontrollist ja Paldiskist ja sellest, mis seal tehti. 1996. lõpetas valitsus Eesti kodukaitsetegevuse ja Tartus sündisid eelmisest uudisest sõltumatult Baltimaade esimesed katseklaasi kaksikud. Üks oli poiss, teine oli tüdruk. Ei tea, kas tohib meil enam öelda, et poiss ja tüdruk. Võiks võibolla öelda, et sündisid esimesed katseklaasi kaksikud. Mõlemad olid olendid. 2001. USA hävitaja pillas Kuveiti 500 naelase pommi. No see ei ole väga suur, aga tappis ära 6 inimest see pomm. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kui ühe niisugusega saab tappa 6, siis miks surnute arv ei kasva proportsionaalselt sellega, kui palju pomme loobitakse. Aga noh, see ei puutu asjasse, eks mõni läheb mööda ka enamus näiteks. 2014 Saksa sotsiaaldemokraadid avaldasid manifesti, mis lubas igasuguseid huvitavaid asju. Ja lubas ka, et valimisvõidukorral kehtestatakse alampalgaks, noh niisugune palk, kus tunnitasu on vähemalt 8,5 eurot. Teagi, mis ta praegu on, aga on, mis ta on. Kui nüüd visata pilt natukene veel ka kaugematesse kohtadesse, siis Venemaa president Putin, nagu ütleb meie uudis, meenutab veebi jõudnud dokumentaalfilmis, et ta andis 2014. aastal oma loa reisilennuki alla tulistamiseks, kuna see kandis olemasoleva infokohaselt pommi ja oli sihtkohaks valinud Sotši taliolümpia avatseremoonia, mida jälgis koha peal umbes 40 000 inimest. No, oli mul õnn ja rõõm eile seda dokfilmi vaadata, kamraad Harri Raudvere saatis ja pani sinna juurde veel märkuse, et kurraadi kahju, et meie noored enam vene keelt ei oska. No ma lohutan sind, Harri, osa noori oskab vene keelt päris hästi. Ja nad on ka eesti keeles kaunis tugevad, nii et ei ole siin midagi. Vaatasin jah selle dokfilmi ära. Peab ütlema, et hea ja hästi tehtud film. No, natuke see propagandistlik külg minu jaoks torkab silma, aga samas kui vaadata kas või uudiseid Kaja Kallasest, no ega seal ei ole propagandat, seal on tõdemus, et nüüd on tekkinud super hüpper liider ja Eesti läheb üldse varsti naiste võimu alla ja siis on kõik happy, nii et kuklakarvad kõrbevad. Ma ei tea, miks ma selle siia otsa panin, aga kõlab igatahes veenvalt ja sama arulagedalt kui meie suhtumine propagandasse. Jah, ma vaatasin selle lõiku ka, kus Putin tunnistab ilusti, et ma ütlesin, et tuleb käituda vastavalt reeglitele. See tähendas muidugi lennuki alla tulistamist. Õnneks nii kaugele asi ei läinud. Aga olukord võib olla ikka päris jube, kui sa ise oled ka sõitmas sinna staadionile, kus sa pead osalema avamisel ja sinna staadionile legendi järgi tuleb ka lennuk. No õnneks oli tegemist seal mingisuguse purjus jobukakuga, kes kukkus lihtsalt kiitlema. Aga noh, nii läks. Tuletan meelde, et lennukite üle lendusid on siin üsna hiljutigi olnud, aga mis siis sellest? Elu on juba niisugune, et keegi tunnistatakse vaenlaseks, keegi tunnistatakse sõbraks. Aga tavaliselt on nii, et see, kes on sõber, on sulle juba pähe istunud ja peedistab sinna, kui jõuab. Aga vaenlane vaatab seda eemalt pealt ja mõtleb, mida edasi teha. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Sai siin lubatud mõni aeg tagasi, et tuleb juttu taas Nõmme laulu ja tantsupäevast, mis kumab õhus ja läheneb vääramatult kui saatus. Ja enne imet nüüd ongi stuudios kaks inimest, kes varem ei ole siin stuudios olnud, Janne Fridelin ja Raul Talmar, nemad tegelevad kooridega. Hakkame siis pihta tasakesi kooridest kui niisugustest. Janne, kust tuli see mõte hakata tegelema üldse kooridega? Ma ütlen siia ühe nahaalse käigu vahele. Ühes estraadi sketchis kunagi ma märkisin, et igal aastal lõpetab meil 20 koorijuhti, kust kurat võtavad nad kõik koorid.
Tere minu poolt. Kust tuli mõte? No tegelikult see on natuke pool kohustuslik. Kui sa õpid muusikaõpetajaks, siis saad sa kaasa ka koorijuhi ameti ja kui lähed kooli tööle, siis paratamatult on nii palju häid laulvaid lapsi, et tuleb koori ka teha.
Nii, tuleb koori ka teha, see siis viitab võimalusele hakata arendama lastes, kogu koolilastes, arusaamist muusikast, koori laulust ja selle tulemusena võib vanas eas olla juba niisuguses seisus, kus sul on mitu koori, sest mitu koori saab üles kasvatatud. Täiesti loogiline asi. Raul Talmar, kuidas teiega lugu on, kus see koori muusikaga tegelemise sätikas sisse tuli?
No minul tuli koolist. Ma ju lõpetasin praeguse Vestholmi gümnaasiumi, siis tollaegse 22. keskkooli. Muusika kallakuga klassi ja, ja seal me laulsime ka ju, ju kogu aeg ja meil oli väga äge koor, meil oli väga äge koorijuht enne Ülevaja ja sealt edasi jah, oli isegi üsna loomulik viis, meie klassist läks mitu õpilast edasi konservatooriumisse ja osa õppisid siis muusikapetajaks koorijuhiks ja teised siis koorijuhiks muusikapetajaks. Tollal oli see niimoodi, et seal oli ainult diplomi peal oli noh, sõnade erinev järjekord. No, ja. Ja nii oligi.
Aga enne seda muusikaga kokku puudet ei olnud.
Oli.
Oli.
Ma õppisin ikka veel viiulit ka.
Enne kooliminekut.
Ei, enne kooliminekut küll mitte. Kuid ma mäletan ühte toredat hetke vanalinna tollaegse Lutsu poe ees, kui, kui ema küsis mu käest, et, et kas me lähme sinna kodukoha kooli, mis oli siis esimene keskkool, või lähme proovime sinna uude uvitavasse kooli, kus on see muusikaõpetus, oli just värskelt see relatiivse süsteemi klassid avatud, et, et lähme proovime, kas me saame sisse ja siis,
see siis ma ütlesin, et lähme. Relatiivne süsteem on see Jolemi või?
See on see Jolemi, mis on praegu kogu koolimuusika alus.
Aga Jolemi on väga niisugune liikuv, see nagu ei lase hästi tekkida absoluutsel kuulmisel selles mõttes, et noh, la noot 440 absoluutne kuulmine tegelikult on absoluutne mälu, et sa mäletad, kuidas see kõlas, aga kui ta liigub pidevalt, selle ei ole mii süsteemiga.
Sellega on ju kõik korras tegelikult. Selles mõttes, et see laano, ehk praegu kasutatakse rohkem küll A mõistet.
No see on tähis.
Ja, siis see A võib olla joolemisüsteemis, kas miiaste, kas leeaste, kas jooaste, kas sooaste, vahet pole, tema kõrgus jääb selles mõttes muutuvateks.
Tema on konstant, aga see inimese mõistus, see on dünaamiline.
Inimese mõistus on relatiivne, ehk ka relatiiv, kõik inimesed taipavad ka muusikat relatiivselt, ehk suhtes helistiku, suhtes helilaadidesse, nii et tegelikult seal mingit vastuul ei olu. Joolemi aitab palju kergemini omandada tegelikult noodilugemisoskust, sellepärast, et me kõik mõtleme tegelikult relatiivselt.
Jah, no mul on seda oma suhtelise konstantse arusaamisega natuke raske taibata, ei ole muusikaga tegelenud ka nii palju, aga Janne, tuleme laste juurde. Lapsed tulevad kooli ja nad on ju enamalt teolt käinud lasteaias. Kui palju nad taipavad muusikast, kui nad on tulnud esimesse klassi? See on nüüd niisugune, ja väga hea on öelda, relatiivne küsimus, sest kodune kasvatus võib-olla ei ole seotud muusikaga, aga lasteaias saadu, kas see kuidagi väljendub ka nende esimeses klassis?
Ja kindlasti väljendub. Lasteaiad on paraku erineva muusikahariduse andmisega, et on lasteaedasid, kus juba kasutatakse seal joolemisüsteemi.
Ja küsimus ei ole süsteemis, küsimus on viisi pidamises, mitmehäälsuses, muusika mõistmises.
Just, ja selle, no paratamatult, nii nagu Raul ütles, et see joolemi ka lasteaias, seda mängitakse kasvi erineva värvi kleidiga nukkude peal või mis iganes süsteemiga, see aitab viisi pidama hästi kiiresti. Ja kui on sellised lapsed, minu kogemus ütleb küll, et kui lasteaias on seda tööd juba alustatud, siis esimeses klassis on palju lihtsam nendega edasi minna.
Ja siis on teine hulk lapsi, siis kellega teine hulk, ei ole seda tööd
ja,
alustatud.
Ei ole, ja siis nemad peavad kiiresti järgi võtma, aga 7-aastane on õpihimuline. Tema tahab õppida ja kui tal on see huvitav, kui seda saab õpetaja teha natukenegi põnevamaks, et see ei ole selline puhas teooria, siis mänguliselt saab hakkama küll.
Tuleme nüüd koorimuusika juurde. See on üks müstiline asi. Olen kuulnud siin, noh, paljukest ma nüüd koorimuusikaga kokku olen puutunud, aga õige mitut harrastuskoori, kus nagu ühes luuletuses oli, võiksin nad pigem viina võtta kui laulda. Aga mis paneb inimesed kooris laulma? Näiteks Maaeluministeeriumi koor on välja annud plaadigi. Ei, nad laulavad viisakalt, nemad ei pea viina võtma.
Minul on selline koor, noorte segakoor Vox Populi, kus laulavad inimesed vanuses 17-38. Lisaks sellele, et on nii erinev vanus, on nad nii erinevatelt elualadelt ja spetsialiteediga inimesed seal koos. Et kui ma küsisin, mis neid nagu koori toob, siis tegelikult neid vastused, need ei ole üks. On kindlasti see, et nad on varasemalt tegelenud laulmisega, neile meeldib laulda. On kindlasti see, et teatud repertuaar või teatud projektid tõmbavad neid ligi. Meie koor teeb palju lavastuslikke projekte ja tänu sellele on tulnud kohe spetsiaalselt sellised lauljad, kes otsivad lavastuslikke projekte.
Vabandust. Ja. Projekt, see tähendab, et see on mingisuguse asja tegemine punktist A, punkti B ja siis on kõik, sest tahtmine otsas, raha otsas, eesmärk saavutatud ja nii edasi. Kuidas neid projekte peaks lähemalt käsitlema? Kas need on seotud rahaga? On see, no iga etenduse, iga niisuguse ettevõtmise, mida me siin nimetame projektiks, selle taga on gruppi inimeste vandenõu millegi saavutamiseks. Kas grupp inimesi, antud juhul koor, teab, miks nad teevad seda projekti või teab seda ainult koorijuht?
No, parem on, kui ikkagi koorilaulja ka teab, miks ta
parem
on. Ja et see tee on ka läbi käidud, et võib küll lavastajatega ja koorijuhi omavahelise kokkuleppena teha neid projekte, aga ikkagi koorilaulja kui osaline peab olema teadlik igas sammust, siis on ta lihtsam sellest A-punktist B-punkti nii-öelda liikuda. Aga kui see läbi saab, siis ei tähenda, et koorilaul oleks läbi, sest et see on üks osa lihtsalt sellest meie tööst. Ja Ja, aga see on kindlasti üks selline põnev osa, mis annab motivatsiooni, noh, lihtsalt tavakontsertite lisana. Ja noh, kahtlemata on selle kõige juures ikkagi need inimesed, kes neid, kas siis ütleme projekte või neid teisi sündmusi läbi viivad, et kindlasti on koostöö lavastajatega üks huvitav nähtus.
No see on protsessi kulg.
Jaa, see on protsess.
Raul Talmar, kas see Nõmme laulu ja tantsupäev on projekt või on ta midagi enamat?
Praegusel hetkel on ta veel projekt, mille lootus on muutuda protsessi osaks. Nii et hetkel tõepoolest, kuna see neljas Nõmme laulu ja tantsupäev esiteks protsessi mõttes püüab ka taastada esialgsete laulupäevade traditsiooni, mis toimusid 1926, 30 ja 34, siis jah, siis juba praegu on see vastus nagu kahetine, eks ju, et kui see on mingi protsess, mis on siis käivitatud ja nüüd me lihtsalt jätkame seda, siis ta on protsessi osa Nõmme, ma arvan, Nõmme kogukonna tegevuse aktiviseerimiseks ja toredaks olemiseks. Nii et seda võib võtta tõepoolest praegu sel hetkel nii ja naa, kui me saame öelda, et meil tuleb ka mingi hetkel viies, kuues ja seitsmes, laulu- ja tantsupäev, siis me võime juba öelda, et ilmselt me oleme sisenenud protsessi.
Siin võib nüüd küsida, et kui 1926 tehti laulu- ja tantsupäev, miks see tehti ja miks tehakse nüüd sel suvel neljas laulu- ja tantsupäev, mis oleks nagu, noh, käime kadunukese haual ja paneme lilled, noh,
Mulle tundub, et praegusel ajal on õhus palju küsimusi ja küsimusi meie enda identiteedis ja järjepidevuses. Nõmmekad on mulle, tundub, ma ei ole väga, väga vana nõmmekas või põlvkondade pikkune nõmmekas.
No eestlane
aga, ikka. Aga eestlane ikka ja Nõmme kogukond on olnud üldiselt, mulle tundub selline tugev ja oma ajalugu nagu väärtustav ja hetkel, kui maailm otsib igalt poolt identiteeti, siis ma arvan, et see on üks väike sammuke selle suunas, et me ei peagi seda minema, ei tea kui kaugel otsima, teeme siin omas kodus midagi toredat ja kasvatame meie oma inimesi või oleme nendega koos, et ennast nõmmekate ja siis ka ühel hetkel ka Eesti rahvana tunda.
Jänne. See asi, nagu ma aru saan, võib lõppeda traagiliselt, sest meie populaarne globalistlik suund ja tolerantsus võib ju hakata siin virisema, et tegemist on, noh, kui mitte natsionalismiga, siis rassismiga kindlasti, sest selle taust praegu oma identiteet, see ei ole see, mida eestlane peaks otsima. Tema peaks ju ametlikel andmetel olema leplik ja laskma siia kõik võõrad. Nii nagu, no käis ju, kas see oli Valga laulukoor kuskil esinemas ja nimi on tal täiesti ilus, Joy? Nii et ma küsin, et kas me ikka laulame piisavalt inglise keeles sellel laulupäeval?
Kindlasti mitte.
Aga kas pahandusi ei tule?
Kindlasti ei tule. No, miks peaks?
No, mis see on siis? Eestlane rõhutab ennast. Mitte Euroopa rahvaste ühtsust, mitte pagulasprobleemi ja muud taolist.
Ma arvan, et see teema ei ole laulupidude või laulupäevade osa. Et see laulupäevadel ja laulupidudel ongi just see eestlaseks olemise ja identiteedi tunnetamise ja tundmise soov ja tahe, et ma leian, et poliitika ja päevakajalised asjad võiksid jääda.
No, tegelikult see on väga poliitiline samm, eestlaseks olemine. Mm. Sellest poliitilisem naljalt enam olla ei saa. Mm. Aga tuleme repertuaari juurde, mida hakatakse laulma? Ja muidugi ma tahaksin peaaegu ilmselt iga laulu juures küsida ka, miks? See laul.
Mm-hmm. No ma siia ette võibolla ütlen seda, et Nõmmel on 7 kooli, kus on igas koolis on väga mitu koori ja kõik on oodatud sellele Nõmme laulupäevale ja kui räägida nüüd koolide koori repertuaarist ehk lastekoori ja mudilaskoori repertuaarist, siis sinna on ühendatud üks selline vanavanemate laul ja üks uus laul ja siduda kahte põlvkonda, siduda kahte või mitut ajastut.
Kui ma torkan korra ja. Vahele, vanavanemad, kas need on umbes minu vanused?
Need on võibolla isegi veel vanemad.
Osso.
Et mudilas koorid laulavad sellist toredat laulu nagu Uhti Uhti.
On.
Ja laulavad uuemast repertuaarist Riine Pajusaare soovide laulu. On ilus ju, mõte on soovida kõigile head ja läbi selle laulu.
Aga miks need laulud? Uhti Uhti on üks asi ja teine on soovide laul. Mis neid seob?
No neid kahte võibolla seob see, et nad on kahekesi kõlanud ühel laulupeol, mis oli eelmine noorte laulupidu Mina jään. Ja tegelikult, mis seal salata, mõte ongi, et me ei võtaks üdini uut repertuaari, mida koolikoorid ei jõua ära õppida, vaid neil oleks midagi tuttavat. Ja see nüüd sealt kaks laulu sealt ühelt peolt on kindlasti neile tuttav repertuaar ühes mõttes. Aga teisalt siis ongi Uhti Uhti on just see vana laul ja soovide laul on uus.
Seda laulavad Seitsme kooli mudilaskoorid.
Jah.
Aga mis laule veel tuleb? Kas täiskasvanutelt midagi?
Ei, no muidugi tuleb. Antud peo puhul küll on tõepoolest see peo ajalu toimkond on uurinud ja ausalt üle see onki väga lihtne leida üles kogu repertuaar, mida siis neil kolmel esimesel esitati. Ja mõte siiski ju on, et natukenegi ühendada neid ka repertuaari kaudu tänasesse päeva. Mis tähendab ju tegelikult seda, et seal ongi üks vastus ka küsimusele, miks? Seepärast, et me oleme katsunud leida neid vanemaid lugusid, mis kõlasid ka siis esimestel laulupäevadel ja siis panna sinna juurde meie tänapäeva. Ja nii on ta peaaegu kõikide liikide puhul katsutud ka teha, aga esinevad veel ka ju naiskoorid, esinevad ka segakoorid ja kui Janne praegu mainis mudilaskooride repertuaari, siis tegelikult kutsume esinema ka lastekoorid ja muidugi antud puhul on tegelmist ka veel üsna suuresti erinevaga. Võrreldes nende kolme esimesega, sellepärast, et tantsu osatähtsus selle laulu- ja tantsupäeval on palju suurem, kui see oli esimestel kordadel ja sellesse tõesti päeva mahub kõigi nende lauluplokkide vahele ka väga toredad ja pikad tantsijate blokid. Sama on ju see, nagu kui Janne ütles, et on need koolide koore on seitsemes kooris, siis samamoodi on väga tublisid ja vahvaid laste tantsurühmi, rahvatantsurühmi, kes siis sellest ka osavõtavad, et ma kuidagi loodan ja kujutan, et sellest tulebki üks selline kokkusaamine, et tantsijad näevad vaata, kui toredasti need lapsed, need laulvad lapsed laulavad ja siis need laulvad lapsed vaata, kui toredasti need noored lapsed ja või vanemad inimesed ka tantsivad ja meil on sinna plaanitud ka täiesti hulk laule, mille saatel saab tantsida. Ehk ka see, ma arvan, teeb selle päeva nagu toredaks.
Koori laule on väga erinevaid. Näiteks Veljo Tormis on oma laulude sisse pikkinud igasuguseid vihjeid ja teemasid, millest võibolla esitajad ja kuulajad aru ei saagi alati, aga midagi on seal sees, nii et kuskil jääb kõrv kikki, kas seal nüüd kostis läbi see või ei kostnud. Kas selleks laulu... No, võtame siis ainult laulupäeva osa. Kas selle jaoks kirjutab keegi ka midagi spetsiaalselt sellele üritusele?
Ei kirjuta. Seda sellepärast, et sellisel puhul peaks see protsess olema pigem. Kui me tahame alustada nüüd selle aasta juunis, siis lihtsalt seda ei jõua teha, seepärast, et helilooja vajab aega. Ta vajab koorijuhtidega ka läbirääkimist, arutamist laulupeo protsessis. Me näeme seda, et see võtab tihti lugu kuni pool aastat, enne kuni see lugu saab sellise moe, et seda on hea laulda. Nii et seda ma usun, et me saame tulevikus teha ja näha. Toredus on küll see, et me laulame siin vähemasti ühte üsna vähe tuntud lugu, mida ma arvan, et isegi nõmmekad kõik väga palju ei tea, on Nõmme hümni, aga nii et see on üge selline, noh, me nagu Nõmme oma lugu. Nii et jah, päris uut lugu selle korra peokavas me veel ei näe.
No mööndusega võib öelda, et Nõmme hümn on siiski uus lugu, kuna seda eriti ei teata. Janne, kust see mõte tuli niisugune üritus teha? No esialgu projekt võibolla kaugemale suunatud. Ma tean, et kunagi loodi ka valimiste auks Nõmme Sümfoonia orkester ja kui valimised mööda said, siis oli ka kõik.
Minu mõelest sellele oskab Raul paremini vastata. Kus see mõte tuli?
Ja mina jälle ei oska sellele ka vastata. ei, ma oska
keegi tegi ju ettepaneku, aga me Sherlock Holmesi tegema.
Ei, ma tean, tähendab, minule tegi ettepaneku Georg Jüriado ja nii palju ma olengi aru saanud, et selle mõtte algatus tuleb sealt ehk Georg Jüriado ja Nõmme ajaloo toimkonna poolt. Kes on neid asju siis uurinud ja tõepoolest minu mõelest on see nagu tänuväärne mõtteviis, et uurime oma lugu ja ilmselt selle oma loo uurimise kaudu tekis siis see mõte, et mõningaid toredaid traditsioone võiksime me taas elustada.
Nii et, põhimõtteliselt oleks see siis nagu ikkagi rohkem mineviku meenutamine kui suunaga tuleviku?
Noh, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta, on üks väga...
Kes vana asja meelde tuletab,
siis... Ja, see on need... aga sellepärast see ju see repertuaari panek, just selle laadne sahigi, et me võtame sealt minevikust, mida võtta ju saab ja mida on hea esitada, aga sinna vastukaluks me paneme ka täiesti tänapäevase... muusika minu teada ka tänapäevased tantsumustrid et nii see elu ju käib me ei saaks meie poolt antav kunstiline tervik või siis ütleme sõnum oleks nii või teisiti suhteliselt tühi kui me teeksime kas ainult väga kaasaegset Või me teeksime ainult mineviku muusikat. See ütleb ainult kellelegi noh, mingile põlvkonnale või mingile ulgale vaatajatest midagi. Et seda ühendamist me peamegi ju näitama.
Selleks, et koori kontserdile minna, selleks peab teadma, mis on koor, peab oskama seda kuulata. Muidu saad ainult sellest aru, kas laulsid kõvasti või vaikselt. Isegi seda, kas see oli nüüd forteks või pianoks kutsutud, seda ei tea.
Ma siiski tahaks sinna öelda, et koorimuusika on kirjutatud alati sõnadele ja koorimuusika puhul peavad sõnad olema aru saadavad ja kui need sõnad jõuavad edasi antud ja nende sõnade sisu, siis tasub koorimuusika kontsertile minna.
Selle kohta jälle on Tormiski kirjutanud ju, et... Fraas oli natuke vale, mitte selline, nagu mina mõtlesin. See tähendab, et nendele sõnadele antakse väga palju juurde juba helilooja mõttega ja samas muidugi dirigendi töö, see on... See, no, sellest ma parem ei räägi, aga tuleme nüüd vihjeliselt selle juurde, et väga kaua kirjutatakse laulupeo jaoks laule ja kui nüüd visata pilk meie... Ainuke selle tuleviku suunatud laulupeole, selle laulud olid suunatud tuleviku, ehk siis laulvale revolutsioonile ja öölaulupeole. No kas tõesti hakati seda siis vaata, et pool aastat või enamgi ette valmistama? Aga sellele küsimusele meil ei ole vaja siin vastust otsida. Pigem, kui me praegu laulame, millest me laulame? Me meenutame vanu asju. No ikka kodust kaugel, pisar lauglel, need on sõdurilaulud ja siis on noh, uhti ja midagi veel. Ometigi on just laul see, mis on viinud Eesti poliitilist arengut oma turjal. Isegi kui on kasutatud võõraid viisikesi, siis sinna peale on pandud sõnad, mida on lauldud kooris, Sest ühes küljest, noh, mitmekesi on ikka julgem, teisest küljest väljendatakse mõtet. Esimene laulupidu, kui toimus, siis selle puhul anti välja ka raamat 50 aastat juba seda laulmist ja tantsimist. Tähendab, midagi toimus veel varem, kuskil koondati jõud ja siis tuli laulupidu, et öelda midagi rahvale. Võibolla isegi ainult seda, et me oleme olemas, meid on palju. Kui tuletada meelde nõukogude aegseid laulupidusid, siis noh, selle viimase lauluga oli ikka sebimist palju. Mõned vastutavad isikud läksid juhuslikult selle ajaks ära. Ei olnud vist eriti soositud kaameraga publiku näitamine, et need ka kaasa laulavad, püsti tõusevad ja nii edasi. Ometi seda tehti. Vaat midagi... Midagi jääb praegustes laulupidudes puudu. Seal hakatakse jubeldama juba enne laulu, issand, kui kihvtilt tuli välja. Miks? See kõik on nii jänkipärane, nii kommertslik. Janne, võibolla hakkame siin naiseliku ordnusega peale, et mehelikult kohe aamriga pähe lüüa.
No jah. Ma ei teagi, kust otsast alustada, sest et mina nii ei tunne. Ja võibolla ma ei tunne selle
Mängus pärast... Mängus sees olles kindlasti ei tunne, aga vaat kõrvalt vaadates
ja,
seda, on see natuke imelik.
Võt, ja seda kõrvalt vaataja pilku ilmselt ka mulle ei eksisteeri sellisel kombel, sest ma olen selles asjas ise nii sees. Mis mulle tundub viimase laulupeo Mina jään kontekstis, et see sõnum oli väga tugev. Seda enam, kui me räägime noortest... Inimestest, kes lähevad välismaale õppima, aga sealt enam ikkagi tagasi ei tule ja statistika ju näitab, et neid on palju, siis sõnum mina jään ja kõik need laulud, mis selle sõnumi ümber ehitusid,
see moodustas... Kas seal oli ka töölaule?
Töölaule?
See on üks jubedamaid küsimusi. Nõukogude ajal ma panin tähele bändidega mängides, et... Niisugune sektor on meil täiesti tühi, töölaule enam ei teki, aga sellest võis kaudselt järeldada mingit allakäiku.
Töölaule ma ka ei praegu ei meenu ühtegi töölaule.
Aga tõesti. Mis laulud meenuvad?
Meenuvad no, lastekoori ja mudilaskoori sektoris meenuvad just sellised tänamise laulud. Heade mõtete
laulud. Spassiva partija
sa jäädä. Ei. Tänu ikkagi vanavanematele ja eelmistele põlvkondadele tänu avaldamine, juurte juurde tagasi minek, et, või ütleme mitte ka tagasi minek, aga selle elus hoidmine, et see oleks sinuga kaasas, sest et eestlased on ju selle võrra ikkagi rikas rahvas, et meil on juured,
no,
mida iga rahva kohta öelda ei saa, ameeriklaste kohta niimoodi päriselt öelda ei saagi.
No paari saja aastaga tekivad umbes samasugused juured, ega Eestis ka keegi naljalt kaugemale ei tea. Tõsi on neid, erandeid. Kes teavad ikka kuskil 1600 peale, võibolla isegi 1500 lõppu, aga neid on väga vähe.
Ja aga koolitundides me ikkagi meenutame seda aega, aga mis oli 1600, mis oli veel enne seda, mis moodi siin maal lauldi ja mida lauldi, mis pillid mängisid.
Aga kas tõesti midagi niisugust ei laulda, et teeme oma riigi korda, teeme midagi suurt, mitte et noh, mina jään, mina olen, mina maksan makse...
Ma no minu meelest
pehmelt kuigi solvavalt.
Minu meelest on see, et mina jään ongi suur ja see, et teeme midagi korda, on suhteliselt propagandistlik.
No terve see laulupidu oli tegelikult juurte propaganda ja ta oli kaunikesti propagandistliku iseloomuga. Seda... Sest riik on hädas, siia ei jääda. Paneme siis lapsed laulma, et mina jään ja näed kalmistuda ei esivanemaid ja...
No jah, seda võib võtta nüüd nii ja naa, sellepärast, et ka mina jään on ju tegelikult palju sügavam mõte kui see, et kas keegi läheb välismaale või keegi ei lähe välismaale. Küsimus on ikkagi oma enda sisemises selgroos ja tugevuses, kelleks ma jään. Ja ma arvan, et selles on selle möödunud laulupeo põhimõte. See, no, võime seda seda korraks mainida sinna juurde jah, et meil tõesti on maailm näinud ja paljud inimesed
kui sa tahad kellekski saada, mine välismaale õppima ja võibolla saad seal töökoha, oled Silicon Valley's ja siis ka kuulad raadios, kuidas mina jään ja mõtled, et idioot.
No kuigi ma saan just, mulle tundub, et viimase aja ka niisugust uudiseid lugedes on selgub, et üha rohkem inimesi jäävad hingega ikkagi tegelikult siia ja väga, väga ikkagi on see tagasi liikumise tee on minu mõnest juba alanud. Nii et selles suhtes, jah,
No see on väga valus ja habras
usun,
teema.
See on valus ja habras teema, aga ja see, mida saab see samanegi, ütleme selline laulupäev ja laulupidu ka teha, on tegelikult jällegi mitte, kus öelda, plakatlikult seletada, vaid anda hingetugevust just nimelt nende põhiväärtuste nagu taipamisel, et kes ma siis lõpuks olen.
Kas meil on midagi nii püsivat? See kõik on, et ei oskagi öelda. Läheme tagasi laste juurde, võibolla sealt selgub midagi. On rahvalaul ja on kirjutatud rahvalaulu sõnad. Sõnadega tegeletakse eraldi, lauluga tegeletakse tegelikult eraldi. Päris paljude asjade puhul ei aimatagi, et selle taga võib olla ka viis.
Sellepärast, et seda ei peagi aimama, kuna omal ajal ei olnud ju laulmist. Kui me räägime vanast regivärsilisest, me siis ütleme siis tõesti rahvalaulust, mille vanus ulatub ehk kuni 5000 aastani tagasi, siis tolle ajal laule üteldi. Ehk laulmine oli üks sellise meloodilise kõne vorm ja tegelikult nii ongi. Et see, et ütleme, Veljo Tormis kõige võimsama näitena on osanud selle oma geniaalsel moel muusikasse panna, ei muuda tegelikult selle asja sisu. Laulu öeldakse ja sõnad on kõige tähtsamad. Ja neid sõnu ei kirjutata.
Just nimelt.
Need sõnad tulevad meie oma seest. Need sõnad tulevad rahvalauliku improvisatsioonist. Ja mulle tundub, et seda me veel ei ole päriselt kaotanud, et me saame neist sõnadest ka aru, mis siis, et see regivärst kestab pool tundi, kuid see teatud moel ka on selline samanistlik või jah, just võibolla samanistlik, ma oskan paremat sõna praegu leida, see mõju see ongi see, mis meid tegelikult viib ka praegusel tänapäeval sellised laule esitades tagasi mitu tuhat aastat. Ehk me saame oma juurte sügavusest selle kaudu aru. Suurepärane, väga vähestel rahvastel on see üldse võimalik.
No see mitu tuhat, see on, ütleme niimoodi, viimasel 10 aastal hakanud läbi käima. Kunagi väideti, et 17. sajandi algus ja rohkem naljalt ei tea midagi. No tõsi, need laulud võivad olla käivitunud palju ammusemal ajal, aga kahtlane on see, kas sel ammusel ajal räägiti siin niisugust keelt, millest me täna võime ka aru saada. Muidugi, kui vaadata siin nüüd lastekooride ja laste poole ja lasteaia poole, siis päris põnev oleks, kui seda vormi, noh, niisugust, ma ei tea, parlando või kuidas seda kutsuda, kui seda esitaksid lasteaia kasvataja tõesti peast ja võibolla mingisuguseid vimkaga sõnu sinna juurde, et see vorm oleks omandatav, et lapsed mõistaksid, et nüüd ma ütlen teile väga vanad sõnad, aga neil on juba alus, millega neid sõnu vastu võtta, sest kõige hullem asi, mis võib tekkida, on just see kellegi moodi olla tahtmine. Nii nagu Eesti laul, no mis kurat puutub siia Eesti veel. See on, ma ei tea, kas seda peaks kutsuma kitsiks või milleks. Ei ole seal, noh, väga paljusid asju ei ole. Võibolla nad peavadki olema uutmoodi, aga kuidagi kahtlane. Kuidas sa, noh, räägiks natukene laste vastuvõtust. Mul on kogu aeg tunne, et alustatakse poole pealt ja sellepärast ei saadagi jalgu maha.
No, koolides ja lasteaias on regilaul ju täiesti olemas, seda lauldakse. Ja mis on minu jaoks nagu tore, et väga paljudes koolides, vähemasti ma olen nii kuulnud ja teen ka ise, on see regilaul saanud just kui nagu uude kuude, et tal on uus kuub selles mõttes, et lauldakse tänapäeva tekstiga improviseerides ise koha peal välja mõeldes, aga no, regi viisi peal.
See on räppimisega, on seal väga ja. Näiteks
ja, palju ühist tänapäeva. Mängid neegrit ja räägid, et õpetaja on siukene.
No, mitte alati. Teemasid on ju palju, millele võib selle regilaulu üles ehitada. Ja seda tehakse ja tänu sellele ta tegelikult on mõistetav, arusaadav ja ta elab edasi. Et kui me ainult laulaksime vana tekstiga, millest keegi nii nagu siin kommentaar oli ja aru ei saa, siis ta võibolla olekski väga kauge element ja ta ei saaks omaseks. Aga kuna on tänapäeval just see võimalus, et võtame ühe vana rahvaviisi, teeme ise sinna regi värsi peale, teeme oma sõnadega, oma mõtte, laulame seda, siis niimoodi ta jääb ellu.
Selleks peab olema meeletu informatsioon ka just nimelt ja. Samadest vanadest lauludest, sest noh, jagame nad kõigepealt meeste lauludeks, naiste lauludeks, kas me tahame nüüd nukralt kiruda oma vastsaadud kahte või noh, põrutame seal lõpuklassis, et lätki eti õlle.
Teelt see ei ole nii keeruline, sellepärast, et viise on kordades vähem kui sõnu. Ehk vanasti olid kiigetoonid ühes kohas, aga noh, nüüd me läheme küll sellest laulupeo teemast mingit pidi kõrvale, aga me jõudsime selleni, mis on nagu kusõlda, muusika alguse põhjused. Et tõepoolest, et tegelikult ei olnud keeruline, et kurbade sõnumite jaoks olid ühed viisid, kiigetoonid olid teised, töölaulud olid kolmandad, et see oli algust peale loomulik. Ja siis nüüd improviseeriti see tekst. Nii et ma usun, et ka õpetaja, kes soovib, noh, et teeme ühe toreda siis töölaulu, et räägime oma õppetööst. See otsib ühe toreda töölaulu viisi, Ja laseb sinna peale mõtleb ise välja või laseb lastel mõelda, see on minu mõelda see kui tore teema.
See on jah, aga ikkagi selle alus peaks tulema lausa laste aias. Seal on, no tahes tahtmata, kui me võtame, on muusikas niisugune asi nagu Suzuki meetod, see on affimine tegelikult, näed, et isa mängib viiulit ja hakkad, noh, kolmeaastane võib juba päris mingite asjadega maha saada, kui pill suuruselt vastab. Aga vaat see just jääb meil puudu. Nii kodus, kui lasteaias, kui koolis. Meil ei ole seda keskkonda või noh, meil ei ole seda mentaalsust, mis seoks meid keskkonnaga. Nii nagu ma olen siin mitu korda raadios ka öelnud, et see oli vist ka 26. Aastal, nii nagu laulupidu, et me saame koolides teadmisi, aga mitte oskusi. See tähendab, et me tuleme koolist välja, me ei oska mitte midagi, aga integraali ma võin hoobilt ära seletada. Jääb üle küsida, kellele, milleks? Kui me saaksime aluse, et seda sama oma rahva kultuuri olgu ta nii hull kui tahes, seostada igapäeva eluga, saada selgroog, no vaatame grusiinlasi, vaatame armeenlasi, vaatame kreeklasi, neil on oma laulud, nad laulavad kodus ja kõrtsis, kui on vaja, kui noh, on niisugune hetk, et vaat see laul peab tulema, siis ta tuleb. Kui Kreekas on plats puhas ja see tants peab tulema, see tants tuleb. No, meil ainult kui projekti raha jagub, siis ajame karja kokku ja ütleme, et kõik on happy ja nii edasi.
Minu mõelest on väga üldistatud sellepärast, et meil on koolides ja lasteaedades väga häid õpetajad ja tegelikult see, milline see alusharidus on, sõltub ikkagi inimesest, kes seda annab. Ja on julgelt võib öelda, muidugi me siin võime laskuda sinna õpetajate ettevalmistusse ja sellest rääkida pikemalt, aga ikkagi on kinni inimeses sellest, kes seal laste ees on. Ja kui on, mina mäletan oma poissi, kes tuli lasteaiast ja laulis mulle merepidu ja siis ma mõtlesin, et apikene, et vaata kui tore, et laulame siis koos kodus, et muidugi ma ei tule kodus selle peale, et võtta kõik rahvalaulud ette aga, või rahvalikud laulud, aga kui on selline inimene, kellele see on oluline, kes ise peab tähtsaks kõike meie regilaulu, rahvalaulu.
Laulmist kui asja ise eneses, aga kas see merepidu on nüüd see täpselt, mis loob silla minevikuga, kultuuri aluste muu taolisega, et see on natukene kahtlane.
Ja no see oli lihtsalt näite sellest, et ju seal oli mingi sild ikkagi mingi ürituse või vastava olukorraga, aga lihtsalt, et repertuaari on palju ja kui õpetaja seda meie oma laulu peab oluliseks ja ei laula inglise keeles kogu aeg lastega, siis ma arvan, et on need oskused ikkagi ka.
Tänase seisuga on see ka juba suur asi. Aga Raul Talmar, seukene küsimus. Meeskoorid on Nõmmel?
Üks on, ja.
Üks?
Õigemini kaks tükki tegutseb siin, ja.
No see on ka väge, nad ja. Osalevad ikka.
Kahjuks mitte. See pärast, et nad on, ei no, tänapäeva elu on ju läinud nii tihedaks. Meeste looluselts korraldab oma üle-eestilise meeste laulupäeva just paraku täpselt eelmisel päeval Kuressaares. Jällegi, noh, lihtsalt seal on see sama küsimus, et ma usun, et kui tulevad neljas, viies Nõmmel laulupäev, siis me saame hakata rääkima pikemast planeerimisest ja inimeste nagu ettevaatamisest. Et praegu on paraku selline seis ja ega elu on läinud väga tihedaks kõigil inimestel. See puuduta üldse ei laulmistega muud. Inimeste elu on läinud nii tihedaks, et näiteks leida suur ürituse jaoks sobivat nädalavahetust. Nii Tallinnas või Eestis, kus midagi muud ei toimuks. Ei olegi enam võimalik. Ja lihtsalt kõik...
No, tuleb esimesena pauk ära panna.
No just, aga siis see tuleb pauk panna nüüd siis täna öelda kolme aasta pärast ette, et kolme aasta pärast toimub Nõmme laulu- ja tantsupäev võt sel kuupäeval, võt siis me oleme esimesed, jah? Ja, aga mitte enne.
Kolme aasta peale ette öelda ei ole siin midagi
olnud. Muidugi võime.
Aga kuidas me tänase jutu kokku võtame, peaks ikka optimistliku noodi leidma?
Ma selle eelneva jutu taustal tahaks korra hästi minu jaoks olulise teemani jõuda, et see, et kuidas me üldse oleme jõudnud koorilaulu maaks saada, siis tegelikult see on üks huvitav paradoks, mida võibolla alati endale ei teadustata. See, et meie vanem muusika on tõesti väga vana ja regiversiline muusika väga vana, siis tegelikult koos laulmise, ehk neljaäelse ja mitmeäelse laulmise traditsioon on meil pärit ikkagi vennaste kogudusest ja see formaat, lihtsalt nii kummaline kui see ka ei ole, on sobinud tegelikult Eestis väga hästi. See, et inimesed tunnevad ja tajuvad ühtsustunnet tänu sellele, et nad harmoniseeruvad oma laulmise kaudu koos. Et see ei ole mitte ühene, vaid just nimelt mitmehäelne laulmine ja kui see vaev on nähtud, et see akord ja see muusika kõlab puhtalt, siis tegelikult selle kaudu tekib mingi lisaväärtus. See, et me ka tunnetame ennast harmoonilisematena või et öelda ka parematena, et see me oleme millegi sellise korrakski jõudnud puhta akordini, see on oma moodi väärtus.
Jah, anna jumal tõesti neid akorde rohkem, ainult sellega saab veel Eestima ühendada. Janne, lõpusõnad.
Tulge Nõmme laulupäevale. Ja mis ma oskan öelda, sest et ühendame vana ja uue ja saame kokku, et laulda.
Aga aitäh ja ma loodan, et kohtume enne laulupäeva veel. Saade on salvestatud 2018. aastal.